Brothers and sisters, on the wings of that,
mga kaigsoonan, giwelcome namo kamo na nang misnaryo nga himno, giwelcome namo kamo nining worldwide leadership training meeting. Si Presidente Thomas S. Monson, nga mapil o niya nini, nga si Bia, mihangyo nga ako, Elder Hulan, ang mukandak. Karon, sa tanang full-time nga mga misyonaryo, nga mintambong nini nga si Bia sa kalibutan, musulti ko ninyo, dili na gyud kamo makatambong pa sa inyong tibok kinabuhi nining kabahi, nining dako nga zone conference. Mao nga paglipay o pagkaton. Sa mga miyembro sa simbahan na nagpundok sa lalaing dapit, sa mga ang mga konsiho sa ward o stake, wala na ikasulti niining bagong pundok sa mga misyonaryo. Wala na sila. Dili. Ang takna, ania nato, diyan kita mo ingon, ania na sila. Ang tanan, kinahanglan mo gamit niining hinatag sa langit nga kapanguhaan sa labing makaayo nga paagi. Sa panaghiusa sa miyembro o misyonaryo, magpasalamat kita sa atong choir nga naglangkob sa mga misyonaryo sa Provo Missionary Training Center o sa mga miyembro sa mga konsiyo sa Ward of State gikan sa Utah County. Ilang gisugdan kini nga meeting sa manindot nga awit sa Heart All Ye Nation. Ubos kini sa direksyon nila ni Brothers James Kaysen o Ryan Igat. Uban ni Brother Seth Bott o Sister Ellen Ama Tangelo sa organ. Ang atong pangbukas nga pagampo, ihalad ni Elder Christopher Lodlo, kisa gitawag nga muservisyo sa Mexico, Torreon Mission.